We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It doesn't blow up there.
I lost the second craft. No problem.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, 120 minuta za ljubitelje SF-a, horora, fantazija. Večeras, pa recimo za ljubitelje dobre knjige, pošto u poslednjih onako par nedelja, kada je reč o nekim najavama za nove knjige koje samo što nisu ili su se taman pojavili, ovaj period kao da podseća na onaj period pred sajam knjiga, a ne pred letom, mada do duše ima takođe tu logike, s obzirom da u nekom trenutku tamo, pre svega kada je reč o julu mesecu, neće baš biti toliko mnogo novih naslova i u principu izdavači su umeli tako pred leto da izbace, da tako kažemo, jedan kontingent novih knjiga, pa da ljudi preko eto rasposta letnjih odmora imaju šta da čitaju. Čini se da će to i sada biti slučaj sa onima koji pre svega preferiraju fantastiku, s obzirom da neke knjige, eto taman što su se pojavile, neke će se pojaviti, pa ćemo večeras tako imati prilike da čujemo i same autore tih knjiga koje, eto, ili su stigle ili samo što nisu stigle. A kažem, kakav je trend, vrlo lako može se desiti da ih narednih nedelja to na taj način eto budemo malo pratili, pošto je uvek interesantno da čujemo samog autora koji može da malo najavi, da skrene pažnju na svoju knjigu, koliko god možda da su neki drugi uspešni u onom objašnjavanju šta je autor hteo da kaže, ipak pisac zna najbolje šta je to zapravo on pisao. Dobro, dakle, pogotovo to u prvom satu i početku možda eventualno drugog sata ćemo se, dakle, družiti sa piscima, nekoliko telefonskih uključenja predviđenih, a večeras ćemo imati i onu priču koju smo najavljivali prošle nedelje, tribina koja je održana izvorima srpske fantastike, ili u stvari naučne fantastike, jedno jako onako značajan deo priče i osvetljivanja nekih tih prvih dela koje su nastala, dakle Dragutina Ilića, njegova drama Posle milion godina i Jedna ugašena zvezda Lazara Komarčića, s obzirom da ono što ćete večeras čuti, kada pogotovo budete čitali Komarčićevo delo, to će sigurno dati jednu drugačiju sliku cele te priče. Definitivno i taj, da tako kažemo, teorijski deo i praćenje samog žanra se razvija, ali ovo uvodi jednu novi element ezoterije, što će biti definitivno interesantno. Možda će se onim čistokrvnim fanovima SF-a neće svideti da se i na taj način može posmatrati delo, ali saslušat ćete večeras priču, makar delove, naravno, neke najinteresantnije sa te tribine, pa ćete moći sami da donesete zaključak. Nažalost, Društvo ljubitelja fantastike je za svoju konvenciju, dakle, Društvo ljubitelja Lazar Komačić je za svoju konvenciju bilo štampalo jedno fototipsko izdanje Jedne ugašene zvezde, koje je naravno planulo odmah na samoj konvenciji. Bilo je dosta pitanja kada ćete to ponovo da uradite, pošto je, meni se čini, rađeno nekih 100 ili 200 primjeraka. Bilo je obećanje da će se uraditi za neku sledeću konvenciju, ali kako konvencije nema, tako za sada meni se čini da Jednu ugašenu zvezdu je stvarno teško naći, a jako interesantno definitivno pročitati je kao prvi domaći roman. Dobro, pored toga večeras ćemo se naravno baviti i SF Remeplovom, bavit ćemo se malo i rubrikom Treća strana ploče, u njoj muzika iz filma, doduše već poznata korišćena muzika za jedan interesantan film koji je ušao u bioskope pre možda mjesec i po dana, nije naravno privukao neku veću pažnju, makar što se tiče zarade, ali za fanove jednog čoveka i muzičara najvjerojatnije je bilo dovoljno interesantno da ga potraže. No, o čemu se tačno radi, saznaćete nekih 6 minuta pre 22 sata. Večera sa vama, Nebojša Saboljević, Vajdo Bonovački, Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. Sad i 10 minuta pre nego što pređemo na SF Vremeplov, naravno zaboravih ja da vas podsjetim na ono glasanje za SFXU Top 100, mada za sada neće sigurno biti 100 izvođača na ovoj listi. Dakle, podsjećam vas da lagano prikupljamo što predloge, što glasove za domaće izvođače koji su se u nekom trenutku u nekim svojim pesmama pozabavili malom svetom naučne fantastike, horora ili fantastike. I Time ćemo se definitivno baviti tokom jula i avgusta. E sad, koliko će lista imati mesta, zavisi će od toga koliko uspemo različitih izvođača da sakupimo. Bilo bi lepo kad bi ih bilo 100, ali bojim se da ćemo pre se zadržati negde na broju 50-60. S obzirom da ne idemo na varijantu da sakupljamo recimo 100 pesama, to je ne bi bio toliki problem, nego 100 različitih izvođača koji će biti zastupljeni sa po jednom numerom. Prema tome i večeras glasate, večeras je treći deo glasanja i opet 10 novih izvođača koji su u konkurenciji. Glasate bilo za izvođača, a pročitaćemo vam naravno i numere koje ih predstavljaju, pa tamo gde ima više numera možete odmah da se odlučite ukoliko vam je neka od njih omiljena. LM večeras u konkurenciji, Beogradski sindikat sa zalaskom trećeg sunca, Vis Simboli, naravno beogradski davitelj iz istoimnog filma, zatim tu su Gluve kučke i numera Đavo, pa onda Divlje jagode sa čarobnjacima, Elektrolasta koju predstavljaju dve numere, Železno telo i Nemrtav čovek, zatim Kraljevski apartman, predloženo je od vaše strane pesme Znak, Zveri i Demonske oči, Crni konjanici, zatim jedan interesantan duo Lazara Ristovskog, Ipe Ivandića i njihova kompozicija Noć u paklu. Potom Milan Blenton, imali smo prilike da slušamo Čarobni štapić i Galaktičku policiju, mada oni imaju još dosta numera koji bi mogli da prođu u cijeloj ovoj priči. Onda jedan staritet, Oliver Dragojević, 2002. godine u Splitu, s obzirom da je ovo numer iz 75. tad je to bila čista naučna fantastika, i Pop mašina sa svemirskom pričom. Dakle, večeras na SMS 064-0202-200 za tri izvođača od ovih ponuđenih 10, a naravno sve što vam padne na pamet da je vezano za domaću pop, rock, rap scenu, a da ima veze sa fantastikom, hororom ili naučnom fantastikom kada je reč o pesama, i javite. E dobro, a sada možemo dakle da se okrenemo na definitivno SF vremeplovu. I dalje smo u 1934. godini, da vidimo šta tu još ima interesantno od nekih pronalazaka, ideje i tehnologija koje su pisti predstavljali u svojim delima. Pa i dalje smo u društvu oca space opere i Doc Smitha i njegovo delo Three Planetary. Čovjek je, dakle, još 1934. godine osmislio prvi CD, ili možda DVD. U njegovoj izvedbi to je bio platinumski disk srebrne boje, koji je bio korišćen za zapisivanje podataka. Čim nije razjašnjeno da li kao CD ili DVD, u samom tekstu ne može baš najjasnije se definiše da li je bio samo za namenjen samo podaci, samo muzika, samo ili moguće i neki drugi način upisivanja, i šta bi tu moglo da se povuče paralela sa nekim današnjim uređajem, ali eto, i Doc Smith je za potrebe svog dela već tada imao taj platinumski disk. 1934. godina, pisac David H. Keller, Izgubljeni jezik, i on tu izmišlja mašinu za zvučno transponovanje. Dakle, to je uređaj koji skenira odštampanu stranicu i onda je pročita naglas. Dakle, reč definitivno o jednoj fascinantnoj priči. I sad, u toj priči jedno dete je izgubljeno, da tako kažem, u svom sopstvenom svetu u kojem koristi simbole. E sad, da li je to neki tajni jezik i da li na bilo koji način može da se ostvari ta neka komunikacija sa njim, za to je potreban jedan veliki naučnik koji će dobiti jedan veliki izazov. Ono što je bilo interesantno prilikom opisivanja rada te mašine, to je da je David H. Keller predvideo varijantu menjanja brzine na koji način isto taj uređaj onda može da čita tekst. Mašinski prevodi su teorijski počeli da se pojavljuju tek 1940. godine, da naučnici razmišljaju o njima, a tek neke probe su urađene 50-ih. Naravno, sada prepoznavanje simbola sa ili skeniranje papira, to je već odavno poznato. Takođe postoje programi koji mogu da pročitaju to naglas, i to sve bolje i bolje radi. Mada se na tom i celom polju i dalje radi, još nemamo neki, tako kažemo, ultra komercijalan projekat ili proizvod kojim bi svi bili zadovoljni, ili makar velika većina. 1934. godine u delu Sumraka, ali ne onom kojeg, tako kažemo, većina, pogotovo mlađih fanova, poznaje, već jednom delu Johna V. Campbella, postoji mašinski grad. Naravno, je reč o jednom, hajde da tako nazovemo, entitetu koji sam sebe može da održava, dakle grad koji kompletno automatizacija postoji. I to je jednostavno ta neka rana referenca na grad koji je zapravo predstavlja jednu kompleksnu mašinu. Dizajniran je tako da može da živi večno bez ikakvog upliva na to ili pomoći čoveka sa strane. U već promenutom delu Tri planetari i Doc Smitha iz 34. postoji i Vizifon, naravno jedna vizuelna i audio komunikacija koja se ostvaruje zahvaljujući ovim uređajima. 1991. godine ovde je bio uveden video telefon svoje vremena, ali nije nikad dobio na toj nekoj popularnosti. I poslednje što pominjemo večeras, takođe i Doc Smith, jedno rano pominjanje čamca za spasavanje. Naravno, ne čamcu u običnom brodu, već u svemirskom brodu, jedan omanji svemirski brod koji se izbacuje iz većeg broda u slučaju neke nezgode kako bi spasao posadu. Naravno, kasnije su za to sve više korišćene bile kapsule. Ako se sećate početka Zvezdanih ratova Džordža Lukasa, upravo to ste imali prilike da vidite, kapsule za spasavanje. Ali recimo, eto, i Doc Smith je odlučio da to bude jedan, uslovno rečeno, mini svemirski brod. Dobro, 8 sati i 17 minuta, vreme je da zasviramo.
I'm coming back as a man. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than a diamond mine could do, and add something new, like wear a cologne. Someone who's in for such a night he won't forget. Gonna grind the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache, impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls, and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find the Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I got a plan. I'm coming back as a man.
Sati 25 minuta, a sada ćemo reći sljedeću rečenicu. Sunčev sistem uplovljava u oblast tamne materije, preti potpuno uništenje ljudskog roda. Osim prirodnih sila, tu su i tuđini koji usložnjavaju napore za spasenje. Samo Joe Palmer i Ramos uspevaju da prevaziđu neminovno otkrićem priključka na kosmičku mrežu u kojoj se dalje može postojati, ali za to je potreban jedan uslov – inteligencija. Dakle, večeras sa nama, eto, putem telefona, autor ovog romana, Tamna strana sile, gospodin Slobodan Škerović. Dobro večer, dobrodošao u Pogledi svemirskog broda.
Dobro večer, bolje vas našao.
Evo, ovo što sam ja pročitao, to definitivno i neopozivo zvuči kao naučna fantastika koju smo na neki način i ranije možda imali prilike da čitamo, ali pretpostavljam da je to samo onako spoljni privid stvarnosti, da se tu zapravo krije nešto mnogo više.
Pa, krije se jedan drugačiji pristup i sada posle tolikog vremena u kojem se naučna fantastika jedna nekako održala, ako se uopšte i održala, ja sam učinio jedan napor da tu naučnu fantastiku podignem iz pepela kao Feniksa. I razlika je u tome što sam primenio jedan sasvim drugačiji pristup i potražio neka neobičajena rešenja. Još je pre 60 godina Einstein primetio da je tehnologija u stvari nadrasla čoveka, da čovjek više nije u stanju da prati šta se dešava. To je ono što se desilo piscima naučne fantastike. Oni nisu više u stanju da isprate dešavanja u nauci, u tehnologiji. I jednostavno, cela stvar je napuštena, bukvalno brod naučne fantastike je napušten. I došlo je do fuzije naučne fantastike, fantazija i horora, što po meni nije trebalo da se dogodi.
Tako da ovo sad u principu predstavlja tvoj neki odgovor na aktualno stanje i na povratak, dakle, naučnoj fantastici kako je bila, uslovno rečeno, nekad.
Ja sam ovom knjigom pokušao da vratim onaj spoznajni moment koji je odlikovao naučnu fantastiku i koji je zahtevao inteligentnog čitaoca, to se vidi u ovom blarbu. Dakle, čitaoc koji može da se upusti u raspravu sa piscem i da polemiše s njim i da i sam sebe uključi u traženje nekog izlaza. Znači, ovo globalno dešavanje kojeg smo mi svedoci, u suštini nismo svedoci, jer se mnogo toga krije. Ako pažljivo pogledamo vesti, vidjet ćemo da je pola sveta u plamenu, da je tamo Severna Afrika, Bliski istok, da je to sve upaljeno, da se tu dižu revolucije, pobune, bezizlazno je stanje. To se dešava i na drugim mestima, dešava se i po Evropi. Masovni mediji to ne prate, šta ja znam. Ja sam to u mojoj knjizi, dao sam tome prostora, između ostalog, i knjiga predstavlja jedan veliki sintetički skup modernog događanja i jedan mistički pristup rešavanju tih modernih događanja, pošto moderno vreme nije dalo neke praktične metode da se to prevaziđe.
U principu, naučna fantastika je nekada davno, da, imala taj, da tako kažemo, tu komunikaciju sa stvarnošću i na neki način je i pratila i odgovarala na ono što se dešava u društvu oko nas, a sada izgubilo je čak poprilično i taj deo, a kada je deo onaj vezan za nauku i nova otkrića, možda eventualno u okviru hard SF-a i postoji nešto, ali neka dela koja bi malo više stvari objedinjavala iz aktualne i nauke i onoga što se svima nama dešava, to je definitivno otpalo. Otprilike space opera se možda malo opet nešto razvila, ali to je to.
Da.
Tako da će ovaj tvoj roman definitivno da stavi onako malo one baš prave ljubitelje naučne fantastike, da im ponovo da jednu literaturu sa kojom će moći onako da se druže, da razmenjuju misli, da se ako treba i svađaju, ali da je čitaju.
Pa ja mislim da će se naći čitaoca. Ja sam se direktno nastavio na pise kao što je recimo Philip Dick, koristio sam taj spekulativni način pisanja. On je i dalje veoma modern, mislim on je modern još od vremena Rablea. S druge strane, ono što je osnovno za naučnu fantastiku još od druge polovine 19. veka, to osjećanje, saživljavanje sa tehnologijom koja svakoga dana sve više i više novotarija donosi i zahtev od ljudi da se prilagođava, da menja svoju frekvenciju, da ubrzava način mišljenja. Mi danas imamo internet koji je jedan sasvim drugačiji doživljaj čitanja, gledanja i druženja, je li tako? Znači, to je ono što sam imao sve u vidu, dosta toga sam imao u vidu i mislim da sam uspeo da jednim duhovitim stilom prikažem kako stvari izgledaju iz jednog ugla, kako izgledaju iz nekog drugog ugla i da pružim šansu čitaocu da pokuša da iznađe neki svoj put. Pošto u knjizi postoji više likova i oni, svaki od njih ima svoj put, svoj izlaz. Dakle, nisam hteo da pravim nikakve ideale i nikakve ništa u tom smislu da nešto uniformišem.
Evo šta kaže Adrian Sarajlija, jedna rečenica o tvojoj knjizi koja možda isto dobro apostrofira ovo što si sad ti rekao. Tamna strana sile, satirični roman o bezizlazu sveta. Meni samo što je još da te pitam, pošto ovo je bilo najavljeno i meni se čini da je ovo već se pojavilo, da je knjiga izašla iz štampe.
Knjiga nije izašla iz štampe, ona je spremna za štampu već jedno desetak dana, nego štamparija nije bila spremna, zato što je tu neki ključni čovjek bio na putu, recimo. Eto, to je bio. To je razlog i ona bi trebala ove nedelje da izađe.
Da, dakle, tačno ove nedelje stiže taman tu negde, eto, do kraja maja. Dakle, tamna strana sile, pa ništa, to ćemo onda imati šta da čitamo preko leta, jedan od novih romana i tvoj tamna strana sila. Tebi veliko hvala za ovo uključenje i ovu priču i malo pojašnjenje šta nas očekuje u tvom delu.
Laku noć.
Prijatno. Eto, čuli ste autora Slobodana Škerovića, jedan od romana, dakle, koji se pojavlje naredne nedelje, a sada da se mi vratimo muzici, pa ćemo uskoro tako i čuti neke druge pisce čija dela ili su se pojavila ili samo što se nisu pojavila.
dobio sam danas tvoje pismo u kome kažeš da si dobro, ali da si samo malo tužna, jer mi nismo zajedno. Šta da ti napišem, kako da ti pošaljem sve, kada znaš da ludo volim te. Ti živiš u jednom drugom gradu, 4 sata brzim vozom. Znam da tamo imaš sreće, ali da je nemaš mnogo. Na ovom listu hartije pišem reči ljubavne i šaljem ti sa markom Jugoslavije. Će dani ponovo, znaću samo šta je kod tebe novo. Ali ono što me stvarno brine je kako da dođem do istine. Da li tvoje oči znaju to što pisma ne priznaju, da smo mi u ovom svetu izgubljeni. I onda da zbog snažnog vetra nema pisma, nema ni poštara. Uzalud ću tako čekati, ništa se ne može učiniti. Da li je moglo ili nije, ne znam to, ali žao mi je.
Čarobnom u jednoj noći puno mjeseca zavoleli su jedno drugoga. Mjeseče, sada znam o kakvoj divna noć za nas. Oblaci odlaze, o kakvoj divna noć za nas.
Magije u Dragoljubovoj pesmi Čiribu Čiriba i oni će najvratnije završiti na top listi, ovoj XU SF top listi, ali dobro. Glasam za Crne konjanike od Apartmana, imate i solarni modus i lunarni modus od Igre staklenih perli. Igra staklenih perli ima već, ako se ne vjerujem, neke 4 predložene pesme, ubacit ćemo ove, nije problem nikakav. Hvala za glas. A sada malo muzike, ali strane. Dakle, imali ste prilike možda već da vidite ono što je postalo i hit na YouTube-u, jedan spot snimljen na Međunarodnoj svemirskoj stanici, otpevan također tamo. Dakle, malo ćemo mi sada da slušamo, mada je mnogo interesantnije gledati, ali dobro, da mi ispratimo Chrisa Hadfielda, koji je na svemirskoj i Međunarodnoj svemirskoj stanici otpeo svoju verziju čuvene Beauvijeve pesme Space Oddity. Iskreno, ja sam se nekako očekio da će biti više kadrova sa same stanice, lebdenje itd., ali dobro. A potom ćete čuti jedno novo izvođenje legendarne teme Zvezdanih staza, ali ovog puta na dve električne harfe. No, prvo Chris Hadfield, onda dve bliznakinje koje sviraju električnu harfu.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. It's castle if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different. Today, for here
12 minuta do 9, vreme je da idemo malo na radnu akciju i tamo će nas u svojoj peščanoj hronici povesti Pavle Zeliće, dakle autor romana koji samo što nije izašao. Pavle, dobro večer, dobrodošao u Pogled Svemirskog broda. Evo, peščanu hroniku smo mi već pominjali kada si ti gostovali, tad smo pričali o stripu, pa se nismo toliko mnogo osvrtali na nju. Naravno, očekuje nas i promocija narednog meseca, ali šta se trenutno dešava sa romanom? On bi trebalo da se uskoro pojavi štampi.
Tako je, roman je u štampi i ja ga očekujem u toku nedelje, ove nastupajuće nedelje, da ga eto, držim konačno u rukama, u toj finalnoj formi. Imaćemo nekoliko promocija već početkom juna. Prva će biti 5. u knjižari Delfi zajedno sa Vladimirom Arsenijevićem. Napravili smo dobar štos da on pročita moju knjigu, ja njegovu, pa da se međusobno promovišemo. A već 10. imamo onako meni jako drago i važnu promociju u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić u Domu omladine. Tu će govoriti Đorđe Bajić, pisac i kritičar, i Marko Šević Marčelo, pisac i muzičar. I 13. ćemo imati promociju sa mojim urednikom Dejanom Mihajlovićem i recenzentom, istoričarem Predragom J. Markovićem u Domu kulture Studentski grad.
Odlično, to je onako, recimo, nešto više od nedelju dana, 3 promocije.
Da, malo smo se onako šarali kako ćemo da izbombardemo, ali pošto čini mi se da su onako i različite publike koje bi mogle dođu na svaku od njih, onda mislim da ima opravdanja i smisla i ono kao da ugrabimo pre odmora, da ako neko recimo propusti jednu, pa evo za 3 dana je sledeća i tako.
U Domu kulture Studentski grad su umeli sad u poslednje vreme da vezuju priče o nekim novim knjigama ili o prevodima sa nekim filmovima, pa pretpostavljam da bi bilo interesantno kada bi se pronašle neke priče o radnim akcijama. Doduše ima ona mala, već legendarna, koju svi znamo, ali dobro, bilo bi interesantno vezati te dve stvari.
Pa spojit ćemo, ja se nadam, trenutno je u toj novom prostoru koji ja nažalost još nisam video, ali ću ga vidjeti verovatno sledeće nedelje, gde će se održati promocija u Domu kulture Studentski grad, se održava izložba fotografija o radnim akcijama izgradnje Novog Beograda, tako da je ideja da ta izložba ostane i do trenutka moje promocije, pa ćemo biti onako u pravom jednom ambijentu koji je posvećen radnim akcijama. Naravno, nije to jedina stvar koju se bavimo romanu, ali eto, sa tim radnim akcijama počinjemo, a onda bi bilo malo onako previše spoilovanja ako bismo rekli šta sve to sačno se dešava kasnije u romanu, ali eto, ono, ja sad onako molim one koji prvi budu čitali da ne otkrivaju previše, pošto stvarno tu onako ima serija preokreta, ali eto, kao počnemo sa tim radnim akcijama, to nek bude šlagvort, a onda onima koji uzmu ruke knjigu nek bude iznenađenje šta će se dalje dešavati.
Da, evo, u najavi se kaže ovako: dana 11. aprila 1948. počinje posleratna radna akcija izgradnje Novog Beograda, na koju dolaze omladinci iz cele Jugoslavije. U pesku i mulju močvare budućeg grada zakopana je tajna koja će tokom narednih 50 godina provocirati radoznalost stanovnika. I tu se onda pojavlja jedan samohrani otac i tako dalje i tako dalje.
Da, pa eto, moja ideja je da u stvari iskoristim Novi Beograd, ne kao Novi Beograd, mislim, koji je svakako zanimljiv zbog svojih nekih urbanih legendi, ali više kao simbol jednog naučno-fantastičnog grada, a eto, potičem iz tog žanrskog miljeja, pa mi je to bilo uvek zanimljivo i kao klincu sam volao da ga istražem, i jednog novog doba koje, nažalost, nikada zaista nije došlo. Upravo te radne akcije neposredno posle Drugog svetskog rata i izgradnje Novog Beograda, koji je tadašnje vlasti na čelu sa Josipom Brozom Titom, eto, sad je tu bio i Dan mladosti, pa je još jedna tema ovako aktuelna kada pričamo o tome, je želeo zaista da taj Novi Beograd bude simbol svog tog bratstva, jedinstva, izgradnje zemlje, i upravo taj pesak i mulj na kojem u stvari zidaju grad, to je uopšte bio jedan lokalitet vrlo nezgodan za gradnju, naročito takvih solitera, je postao u stvari metafora za nešto mnogo ozbiljnije i veće od samog eto mesta gde će živeti veliki broj ljudi. I do dan danas nekako taj Novi Beograd ostaje vrlo zanimljiva lokacija. Mnogi pisci su se domaći obraćali i bavili Novim Beogradom, a mislim da zahvaljujući ovim radnim akcijama, pa davajući malo predistorije šta se tu dešavalo ranije, uključujući neke vrlo mračne tonove, tiču se onog koncentracionog logora na Starom Sajmištu, pa onda opet sad terajući tu priču i 50 godina unapred sve do onog NATO bombardovanja i šta se tu sve opet dešavalo i na neki način pokušavam da povežem tih nekoliko linija istorijskih i nekih podzapleta koji onako svoju kulminaciju doživljavaju upravo za vreme bombardovanja, koje takođe bilo onako vrlo jedan upečatljiv događaj. I meni je u stvari najzanimljivije to što, eto, pričamo često o tim piscima fantastike, velikanima svetskim, i šta bi tek oni uradili da su imali ovakvu istoriju i doživjeli neke stvari koje smo mi mogli da čujemo iz, ono, i da doživimo ili da čujemo iz prve ruke. Kao da sam ja imao, eto, recimo, sreću da pričam sa nekim od aktera, čak važnih ličnosti vezano za te radne akcije 47. i 8. godine, i ovaj, koji su mi onako baš govorili o nekim raznim anegdotama, detaljima, malo poznatim ili potpuno nepoznatim, koje sam onda stavio u sam roman.
Dobro, očekujemo da te neke još detalje otkrivaš lagano novim narednim promocijama. A tebi da poželim, eto, dosta uspeha u daljem radu, pre svega da te promocije prođu sve kako treba, i nadam se da će dosta ljudi čitati taj roman. Evo, taman dolazi leto, pravo vreme da se čita Peščana hronika.
Da, možda je malo onako jeziv roman, pa eto da vas rashladi tokom ovih vrelih letnjih dana koji nas očekuju.
Inače, jedno pitanje samo za sam kraj. Da li znaš koje Novi Beograd je trebao da bude glavni grad jedne države? Da li znaš koje? Balkan je, uslovno rečeno, znači, bilo je predviđena Unija Jugoslavije, Bugarske i Albanije. I bila je ideja da Novi Beograd bude glavni grad te države, zato i građan onako kako je građan na početku. Dobro, nebitno. Eto ti za nastavak. Eto ti za nastavak. Hvala ti, Pavle, prijatno. Eto, čuli smo, dakle, Pavla Zelića, Peščanu hroniku, kao i delo Slobodana Škrvića, očekujemo naredne nedelje u knjižarama, a sada malo opet sviramo, pa onda da čujemo konačno jednog autora, tačnije autorku, koja već može da se pohvali da, ja se makar nadam, da ima knjigu u svojim rukama. Koliko sam ja video, knjiga se tad već pojavila.
Streets and alleys there, the corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them. Then drags him to the river's bank in the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest stiff in head, now demanding from Miguel of his will. Yeah.
21 sat i 1 minut i posle priče o dva romana koja bi trebalo da stignu naredne nedelje. Za promenu sada nam na red dolazi zbirka kratkih priča avanture Borisa K. autorke Lejle Samaraj. Lejla, da li smo na vezi?
Jasno, na vezi smo.
Dobro večer, dobrodošla.
Sada je Orion, uključujem
se. O, odlično, Orion. Dobro večer, dobrodošla u Pogled iz svemirskog broda. Tebe slušalci naravno već poznaju, s obzirom da smo o tebi pričali kada si pokupila besramno one nagrade na Art Anima konkursu za 3, 5, 7, dakle, kratke priče od 3, 5 i 7 reči. I tebi očigledno kratke priče idu.
Pa da, to je neka kratka forma koja mi nije bila bliska. Uvijek sam naginjala možda utjecaj Rusa kao klinka, čitala sam klasike, tih i don mi je bio među omiljenom literaturom. Ali polako sam se nekako navikla na kratku formu, shvatajući da je to možda najbolji put do razvitka stila, do rada na stilu. Jer ako se obavimo kratku formu, lako ćemo rečenice produžiti u jednom sjajnom stilu, zar ne?
Upravo tako, dobitnica Man Booker međunarodne nagrade od pre par dana koja je objavila 6 zbirki priča, otprilike ima sličnu tu neku logiku, ima jedan objavljen roman, ali poznate po svojim kratkim pričama od jedne rečenice, naravno meni sad stao mozak da se setim kako se žena zove, ali nebitno.
Ja mislim neke priče koje su objavljene u okviru štampanog izdanja Alma, baš priče, dve priče od jedne rečenice, da.
Pa dobro, imala si ovac 3, 5, 7 reči, šta je to?
Imala sam i 3, 5, 7, imala sam i aforizme, osvojila sam i nagradu za aforizme, treće mesto i kao predstavnica Srbije i u okviru konkursa Beleg u organizaciji Tamare Lujak, urednice knjige Boriska.
Da, a Boris Kahn nije nikakav mlađi ili dalji brat ili rođak Jozefa
Kahna? Naravno, to je ono prvo pitanje koje se postavlja, znači kako je veza između Borisa Kahna i Jozefa Kahna. Mislim, svakako da postoje sličnosti između Borisa i Jozefa Kahna, zato što se sa obojice nalaze usled, kako bih rekla, nekog procesa. Samo što se u slučaju Jozefa K. radi o nekom kvazi sudskom procesu, dok u slučaju Borisa se radi, on se nalazi u sred procesa takozvanih fenomenizacija, koje je druga reč, odnosno sinonim za nama dobro poznatu tranziciju. Čak imam jednu priču u knjizi koju se susreću Boris K. i Jozef K. Međutim, ono što je među njima slično, postoji razlika među Jozefa i Borisa K., a to je da tamo gde proces za Jozefa K. prestaje, tamo počinje proces za Borisa. Znači, već na početku prve priče mi ga vidimo toliko umanjenog da može da se sabije u flašu voće, krvi, zakone i fizike i biologije.
Dobro, a reci mi...
Samo da kažem, da. Znači, fenomenizacije, kažem da su drugo ime, s ime nam dobro poznate tranzicije, a taj proces tranzicije, znači, Jozef Kaza, moram da kažem, da ih oba krasi, znači, slično bezakonje i nepoštovanje pravne procedure i u osnovi nepostojeća krivica optuženih, ali i slično su ishod procesa, znači. Eto, znači, samo što je tranzicija i fenomenizacija, ono što je za Jozefa K., takav kijanska atmosfera ko vlada u procesu koji je napisao Franz Kafka.
U tom procesu kreiranja priča, pošto ovdje ima, dakle, zbirka kratkih priča, avanture Borisa K., pretpostavljam da si mogla da se poigravaš i sa žanrovima i sa svojim glavnim junakom i sa temama kroz koje on prolazi. Koliko će tu ljubitelji žanra šta moći da pronađu? Da li ima nešto više za ljubitelje fantastike? Da li će možda biti malo horora? Da li će ih iznenaditi? Na koji način?
Pa, žanrovi? Pa meni to avangarda i simbolizam, humoristička fantastika, satira. Ja uglavnom ne robujem žanrovima, jer smatram da je robujem žanrovi privazniđeno i isputavajuće. Mistika, može naturalizam, pošto naturalizam sve ono što je nemoguće u nekim pričama. Znači, od priče do priče provejavi raznoliki žanrovi. Ima također i realizam, čak protkano kroz simbole. Recimo, apsurdna satira, burleske sa pajtonovskim humorom, nekim čaplinovskim momentima, dekonstrukcija realnosti i tako dalje. sve to može potpuno pod neki žanr, znači satirična fantastika, ima element da horora naravno, dosta, mislim, jedan splet žanrova, ne mogu sad da kažem pripada određenom žanru, apsurdna satira, satira zna se, služe se i groteskama i hiperbolama i drugim stavskim figurama, sad da te ne nabrajam.
Čitacima u svakom slučaju neće nikako biti dosadno, imaće da onako da se zanimaju po različitim, da tako kažem, osnovama i na različitim nivoima sa tvojom knjigom, pošto si već i kroz ove konkurse pokazala osvajati nagrade na različitim konkursima pred različitim članovima žirija sa različitim idejama kako neko treba po njihovom dobro da piše, pokazala si da možeš da zadovoljiš različite kriterijume i zato ja smatram da će i ova varijanta i najvjerojatnije jako dobro proći kod publike, da će moći svako da pronađe tu neku svoju priču, ali dobro, da ostavimo avanturama Borisa kada...
Ajde, prepustimo sud čitocima. Ja smatram lično da oni koji su željni dobrog nekog humora, fantastike, ljubitelji fantastike, satire, svako će sebe pronaći u barem nekoj od priče. Znači, ima za svakoga po nešto, eto. Ovo je kako sam žanrovski raznolika, tako je ovu zbirku priča, može karakteriši raznovrsnost. Znači, ima tu i epske fantastike, ima i horor priča, odnosno priča s elementima horora, i tako dalje, tako dalje.
I sad za kraj samo jedno pitanje, ono što obično se ovde kod nas uvek prosto očekuje od pisca, to je da se u nekom trenutku uhvati u koštac sa romanom. Tebi priča kao priča odlično ide, da li planiraš, dakle, da se baciš na tu malo podužu formu?
Pa ja borim se već bazakovskom metodom šetan kroz mnoge svoje romane. On se pojavlja u mom romanu o srpskom Jekyllu i Mr. Hyde-u pod radnim nazivom Dr. Vitamin i Mr. Dopamin, ali njegova sudbina, pošto je Boris K. SF putnik koji se kreće kroz prostor i vreme i kroz alternativne istorijske svetove, se razrešava u mom romanu trilogije, odnosno serijalu Bila jednom jedna republika. Prvi deo trilogije objavljen je na mreži kreativnih ljudi u susretu sa vanzemaljcima civilizacije 4.
Eto, lepog i jasnog objašnjenja. Ništa, veliko ti hvala za ovu priču gde smo malo probali još ljudima da približimo avanture Borisa K.
Ali da im nadajemo previše.
Naravno, ali ono što mene zanima, koliko ja vidim i na sajtu izdavača, ovo je najavljeno da je knjiga izašla. Da li imamo konačno jednu knjigu večeras o kojoj pričamo koja je izašla?
Pa naravno da je izašla.
Odlično. Ne, zato što smo ove romane koje smo...
16. maja.
To, zato što ove romane, eto, taman treba da se pojave naredne nedelje, pa rekao daj da imamo konačno i nekog autora.
Ne, izašlo, ovo je izašlo, znači nije ono, izađeće, to. Najava, uskoro bi trebalo da izađe, trebalo bi da izađe roman, jer Boris K., što se tiče toga da je zbirka priča, on može da se shvati, zavisi ko, znači može da se uzme iz prvi da se prihvati kao zbirka priče, kao novele, kao roman. Ja sad bih to kao čitalac, recimo, da nisam pisac Borisa, kao mogu se prvi da prihvatim. Zvanično je objavljeno delo u izdanju izdavačke kuće Everest Media.
Odlično, hvala ti tebi, mnogo uspeha u daljem radu i pretpostavljam da ćemo se, dakle, uskoro družiti i na nekim promocijama, a potom i sa nekom novom knjigom. Pa sad, da li će biti roman, zbirka priča, to će već zavisiti od tebe. Ili poezija s kojom si ti počela još tamo negde 2000 i neke...
Da, jeste. Dobila sam nagradu u okviru Studentskog kulturnog centra edicije Prvenac 2002. godine, a Mrak će razumeti, tako se zove zbirka pesama koja je doživjela svoje reizdanje 10 godina kasnije na sajtu Raska, što po meni, pa šta znam, ne mogu da kažem da garantuje, ali recimo da sugeriše da se radi o delu, evo neskoro ću reći, koje posjeduje određenu vrstu vrednosti, možda ne, trajne vrednosti, traje vekovima ili onima, ali možda par decenija.
Da.
Dovoljno za školsku lektiru.
To, za to makar nije problem da će ljudi moći lako da ga pronađu, pošto je na Rasku. Samo nek odu na rasku.bš.org i to je to.
Mogu da ukucaju u Google ćirilicom i izbacit ću rezultat transkripcijom mog imena. Tako da će vrlo lako. Također sam izdala jednu pozorišnu dramu takođe na Rasku, mogu da pogledaju ljubitelji pozorišne drame jednu moju pozorišnu dramu Lutke koja je objavljena takođe na istom imenom sajtu.
Dobro, jako na papiru, multimedijalna Leila Samara.
Ja jesam multimedijalna, sam jako volim multimedijalne umetnike.
Odlično. Hvala ti za ovo uključenje, pa eto, vidimo se, slušamo se i čekamo da čitamo još nešto novo o tebe. Prijetno.
Prijetno.
lovely as a summer day. My sherry amour, distant as the Milky Way. My sherry amour, pretty little one that I adore. You're the only one my heart beats for. How I wish that you were mine. In some cafe, or sometimes on a crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My sherry amour, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile?
She's giving me the excitations. Ooh, I'm backing up. She's by my excitation. Good vibration. She's by my excitation. Good vibration. She's by my vibrations a half man wither. Gotta keep those love good. Vibrations a half man wither. Gotta keep those love good. Vibrations.
Dobro, 21 sat i koliko već 19 minuta, vi ste u Pogledu iz Svemirskog broda, završili smo ovaj pregled, dakle, što romana koji nas očekuju naredne nedelje, što romane ili zbirke priča ili već kako god vam bilo drago, koji je već objavljen, otprilike pre, tako, malo jače od nedelju dana. A sada da se samo malo podsjetimo, dakle, glasanje i dalje za SFXU top 100 listu ili već koliko god da bude izvođača na njoj, pa tako će i da glasi naziv liste. Dakle, večeras glasate za Beogradski sindikat, predstavlja ga numera Zalazak trećeg sunca, tu su Vi simboli i Beogradski davitelj, zatim Gluve kučke sa numerom Đavo, pa potom Divlje jagode čarobnjaci, onda Elektrolasta, možete da glasate za Železno telo ili za Nemrtav čovek, Kraljevski apartman, predstavljaju Znak zveri, Demonske oči, Crni konjanici, predlog broj 7 večeras Lazar Istovski i Pivandić Noć u paklu, zatim tu je Milan Blenton sa Čarobnim štapićem, Galaktičkom policijom, Oliver Dragojević iz 75. godine pesma 2002. godine u Splitu i Pop mašina sa Svemirskom pričom. Glasate za tri po vašem izboru. Naravno, i dalje su aktuelni predlozi kad god je u pitanju neka pesma XU popa i roka koja ima veze sa naučnom fantastikom, fantastikom ili hororom, slobodno je predložite, ali, kažem, na listi će biti po jedan izvođač sa jednom numerom. E sad, večeras kao predlog i stvar za razmatranje, oni će se isto naći na listi, a sad gde to zavisi od vaših glasova, slušat ćemo band Kozmetiku. Naravno, svi znaju za onu numeru Utisci, ali ona nema nikakve veze s ovom listom, međutim, zato pesma Belzebub i tekako ima, reč o jednom instrumentalu, pa poslušajte. We'll be right back. E da, tako smo slušali Kozmetiku i njihovu kompoziciju Belzebub, koja će se naći na ovoj listi, a sad ostaje nam samo da vidimo koliko će ta lista imati mesta. 21 sat i boga mi već koliko 23 minuta, e sad je vreme da pređemo malo na ono što se dešavalo prošlog ponedeljka u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde je kao gost došao docent Nemanja Radulović i on je u svojoj knjizi koju je objavio Službeni glasnik 2009. godine pod nazivom Podzemni tok se pozabavio početcima i naučne fantastike kod nas, ali na jedan specifičan način, nešto što do sada nije rađeno, a što takođe baca jednu drugačiju svetlost na taj sam početak i dosta toga objašnjava. To njegovo samo delo je inače rasprodato, da li je rađeno štampo nekih 300-400 primjeraka, ali više ne može da se nađe, može da se možda pronađe negdje u elektronskom nekom obliku, da li će biti ponovljeno, to je sad već druga priča. U svakom slučaju, ta tribina, naravno na njoj je ispred društva ljubitelja Lazar Komarčić bio Miodrag Milovanović, čovjek koji, imali ste prilike da ga slušate ovde, koji je pomogao prilikom stvaranja enciklopedije naučne fantastike Zorana Živkovića. On je bio jedan od pomagača koji su upravo obrađivali malo taj deo vezan za srpsku SF književnost. Tako da je on vodio razgovor na ovoj tribini. Upravo će Miodrag Milovanović u ovom samom početku da takođe objasni značaj onoga što je Nemanja dao i da nas malo vrati na sam početak organizovanog fandoma i na kraju krajeva davanja samog imena društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Zašto baš to, a ne recimo Dragutin Ilić, pa to će recimo između ostalog biti upravo objašnjeno u ovom uvodnom segmentu.
Dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Naravno ćemo imati jedan od ozbiljnijih sastanaka, jer je sa nama Nemanja Radulović, docent na Filološkom fakultetu Narodna književnost, ili tako. Danas ćemo govoriti o početcima, ajde da kažemo, fantastike ili naučne fantastike na našim prostorima, ali viđene na jedan drugačiji način od onoga što smo do sada imali prilike da slušamo i u ovom klubu i da čitamo u retkim delima koji se teorijski bave srpskom naučnom fantastikom. Često nas pitaju zašto nam se klub zove Lazar Komarčić kada je prvi pravi naučno-fantastično delo našoj književnosti, koji možda i književno vrednije, Dragutina Ilića, posle milion godina. Prosti odgovor je da u vreme kada je klub nastao 81. mi nismo znali za to. Nismo znali zato što je praktično jako malo se uopšte pisalo uopšte i o fantastičnoj književnosti, a pogotovo u naučnoj fantastici se gotovo ništa nije pisalo o istoriji srpske naučne fantastike. Prvu knjižicu koju smo ikada dobili, jedna ova sveščica tada Aleksandra Nedeljkovića, koja je kasnije magistrirao pa i doktorirao na naučnoj fantastici. Neko malo zbiljnije sagledavanje toga imali smo u enciklopediji naučne fantastike doktora Zorana Živkovića i kasnije u, to je verovatno doktorat je bio, ali tako, Tijana Bojana Jovića o istorijatu srpske naučne fantastike. Tu se monografija Bojana Jovića o istoriji srpske naučne fantastike i tu se praktično završava neka vrsta izučavanja domaće istorije fantastične književnosti, koja je sva manje više išla jednim te istim tokom. Znači, da je još od Suvina, koji je prvi postavio tu neku teorijsku osnovu da naučna fantastika proizilazi iz neke vrste utopijske književnosti i tako dalje preko razvoja naučnih saznanja u 19. veku, da preko toga u suštini dolazimo do korena srpske naučne fantastike. U svojoj knjizi Podzemni tok Nemanja Radulović daje jedno drugo malo drugačije viđenje i zbog toga smo ga i pozvali danas da nam održi jedno predavanje o ezoteričnim i okultnim korenima srpske fantastike, a samim tim i ovih rodonačelnika onoga što mi zovemo naučno fantastikom, Dragutina Ilića i Lazara Komarčića. Tako da bih ja sada naš razgovor sa Nemanjom bi bio takav da bi prvo on održao jednu vrstu ajde da kažemo, predavanje ili izlaganja o tome, a onda bi nakon toga bilo neka pitanja što moja, što vaša i tako da razgovaramo dalje.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma route Je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix Me changer Et au fil du temps Monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Au rêve des autres, on voudrait t'imposer Ces mots-là, ne mentent pas, non C'est ton âme qui chante, ta mélodie à toi Je suis comme si, et ça me va Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin Et de croire en mes mains C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Dobro, tačno pola deset, stižu predlozi za ove XU pesmice, Atomsko sklonište, Treba ima dušu, video seks koje zgazio gospođu mjesec, Bajage Hači Magle, zabranjeno pušenje Karabaja, Kerber Bele, utvare dobro primljeno. K znanju, a sada se mi vratimo malo ovoj tribini, izvori srpske fantastike i da konačno čujemo docenta dakle, Nemanju Radulovića, koji će sad konačno malo da objasni kakve veze ima ono što naročito njega zanima, dakle, ezoterizam sa početcima srpskog SF-a.
Prvo, hvala na pozivu da govorim ovde i naravno hvala svima vama što ste došli. Ja se naučnom fantastikom nisam nešto bavio, niti se smatram stručnjakom za tu oblast, međutim, bavio sam se jednom drugom oblašću, to je ezoterizam kao kulturni fenomen i naročito veza ezoterizma i književnosti. Proučavajući tragove ezoterizma u srpskoj književnosti, onoliko koliko ih ima, ima ih manje nego u nekim drugim književnim tradicijama, došao sam i do pisaca koji su označeni u istoriji književnosti kao pisci fantastike i tu sam da otvorilo jedno novo pitanje. To je pitanje uopšte odnosa ezoterizma i fantastike i mesta ezoterizma u kulturi. I dva pisca koji se, kao što vi naravno znate, uzimaju kao rodonačelnici srpske naučne fantastike, Lazar Komačić i Dragutin Ilić se, onda zapravo ukazuju u novom svetlu ako se posmatruje sa te strane. Tako da je možda najbolje da pratimo recepciju ova dva pisca u domaćoj kulturi, jer će nam upravo to otkriti nešto o toj dinamici, da kažem, književno-istorijskoj, o tome kako su oni počeli da se posmatruju kao pisci fantastike, ali, ponavljam, ponešto i o toj kulturnoj poziciji ezoterizma. Ako pogledamo savremenu sliku Lazara Komačića, a uzet ću prvo njega, jer je on baš paradigma i jer se to kod njega možda vidi jasnije nego kod Dragutina Ilića, već naravno samim tim što se ovo udruženje zove Lazar Komačić, tu se prosto vidi jedna želja potpuno naravno razumljiva i legitimna da se pronađe kontinuitet u domaćoj kulturi. I postoji onda ta predstava o Komačiću kao pisu naučne fantastike, koji u svoje dobe nije bio shvaćen i kog je tek novije vreme prepoznalo kao naučno-fantastičnog pisa, kao prethodnika jednog savremenog žara. Što jeste tačno, a opet i nije sasvim tačno. On jeste bio pionir i ako govorimo o pionirstvu, on je recimo bio pionir i krimi romana, on je dao jednu vrstu psihološkog romana, gde je dao tako jedan pokušaj da se zađe u iracionalno, da se prikaže ludilo, to je roman Jedan razoren um, ali ne treba zaboraviti da je on pored romana Jedna ugašena zvezda pisao i druge romane koji su pisani u mnogo tradicionalnijem duhu. Jer je on bio velikim delom i u jednom i realističkom i romantičarskom, ima tu jednog i drugog, i u jednom prosto regionalnom duhu. Kaže se da ga nije volao Skerlić, da ga nije volao tadašnji mainstream, što opet nije netačno, ali treba to malo i korigovati. Srpski književni glasnik, koji u to vreme diktira književnu modu početkom 20. veka, ga zaista ne pominje preterano pozitivno. Ali recimo 1909. povodom smrti, Pavle Popović, koji je tada profesor na univerzitetu i koji je jedan od tri autoriteta. Drugi autoritet je njegov brat Bogdan, treći Jovan Skerlić. Znači, zaista, Pavle Popović daje nekrolog gde kaže otprilike da Komačićev trud u žanru romana treba ceniti, pa makar to i ne bilo previsokog dometa. Jer ni talentovaniji, kaže Pavle Popović, nisu dali mnogo uspele romane. I sad tu imamo jednu specifičnu sliku romana kao vrhovnog žanra, što se negde zadržalo i do danas. Ovo pominjem upravo zato što je srpski književni glasnik u to vreme predstavnik onog što je moderno. Oni žele da u domaćoj književnosti i kulturi na neki način promene paradigmu. Da srpsku književnost otegnu iz tog starinskog načina pisanja, iz jednog precelog romantizma, iz starinske filološke kritike i žele da prate ono što je tada pratio ceo svet od Amerikanaca do Rusa, to je francuska kultura. I oni, ako jesu protiv nečeg modernoga, bili su, to je ono što doživljavaju kao ultramoderno. Nešto što je i u samoj Francuskoj tada bila margina i avangarda, oni su protiv dekadencija. Mada, recimo, oni će štampati jednog avangardnog pisa kakav je bio Dimitrije Mitrinović. Oni kritikuju Disa, to je poznato da Skerlić nije volao Lazara Komačića i da nije volao Disa, ali sasvim različitih razloga. Oni Disa nisu volili jer im je delovao premoderan, kao imitator francuskih dekadenata. Dok im je Komačić zapravo delovao ne premoderan, on im je delovao staromodern. U tome je bio problem. Naravno, razloga je tu bilo i političkih, Komačić je bio Obrenovićevac, dok je srpski književni glasnik bio opozicijom prema dinastiji Obrenovića. I'm a very busy man, so please don't waste my time, kid. Don't tell me what you're gonna do or what you wanna do. Tell me what you already did. Tell me what you already did. What you already did. What you already did. Tell me what you already did. Tell me what you already did. What you already did. What you already did. Don't need to hear about your plans. Just give me the bottom line, kid. Don't tell me what you could have done or what you should have done. Tell me what you already did. Tell me what you already did. Tell me what you already did. What you already did. What you already did. What you already did. I need results. I need straight answers. If I wanted fancy for work, I would have hired a dancer. I don't think you understand. A break like this is hard to find, kid. Don't tell me what you're gonna do or what you wanna do. Tell me what you already did. Tell me what you already did. What you already did. What you already did. Tell me what you already did. Tell me what you already did. What you already did. What you already did. Tell me what you already did. What you already did. What you already did. What you already did. Tell me what you already did. You already did.
I da nastavimo, dakle, tamo gde smo stali, izvori srpske fantastike, priča vezana za, dakle, Lazara Komarčića i za Dragutin Ilića, mada ovde apostrofiramo pre svega priču preko Lazara Komarčića. Nastavimo, dakle, da slušamo Nemanju Radulovića.
Kad je došao do kasnijeg interesovanja za Komarčića, pola veka otprilike posle, nešto više, kada su izašle njegova izabrana dela u četiri knjige, tu sad postoji opet jedna zanimljivost. Ta izabrana dela gde nije uneta jedna ugašena zvezda, ta dela je objavila opštinska zajednica obrazovanja iz Priboja. Sad to ovako delo kao jedan detalj, ali je to zapravo interesantno, jer pokazuje, oni su štampali Komarčića kao svog regionalnog pisa. I tu se opet vidi koliko je u domaćoj kulturi taj regionalni princip aktualan, koliko zapravo može da diktira i objavljivanje i interesovanje. 1981. u ediciji izabranih romana srpske književnosti, to je samo da napomenem jedna edicija gde je izašao i izbor drama i memoara. I to je, da kažemo, jedan od poduhvata kojima se u kulturi nekoj formira kanon. Tu je štampan Komarčićev roman Jedan razoren um, što govori o tome da je on već ušao u određen kanon, da je prosto ušao u taj proces kanonizacije. A izabrani roman koji je delovao kao modern, upravo zato što na neki način zalazi u psihologiju, u oblast koju prosto otkrio književnost novog doba. E sad, u isto to vreme, kao što naravno znate, od 60. godina pa nadalje, u domaćoj književnosti je došlo do pojačanog interesovanja za fantastiku. I za to su na prvom mestu zaslužni pesnik Vasko Popa i kritičar Zoran Mišić, jer su oni svojim antologijama i kritičkim napisima otkrili i teorijsko proučavanje fantastike, opet pod jakim francuskim uticajem, i fantastično nasađe kod nas. Tad su izašle antologije francuske fantastike, poljske, ruske, ali recimo i Popine antologije snoviđenja, antologije folklora, gde se umesto dominantnog epskog sada stavlja u prvi plan ono što je magijsko, bajalice, zagonetke. Ukratko, oni u ono što je mainstream uvode fantastiku. Tu je aktivnost kritičara Bože Vukadinovića, ali se sve više u Jugoslaviji razvija naučna fantastika, bilo u okviru mainstreama, bilo u okviru tog posebnog žara. I u tom kritičarskom širenju interesovanja ponovo je otkriven Komarčić, ali sada na jedan potpuno nov način, kao pisac fantastike, pa čak i više kao preteča naučne fantastike. Prosto formiranje novog senzibiliteta i novih interesovanja bacilo je drugačije svetlo i na književnu prošlost. On je, znači, za manje od veka prešao put od staromodnog i popularnog, jer Skerlić ga pominje negativno kao pisa koji je popularan, pa do preteče savremenog žara. I sad ono što možete pitati, dobro, to je sve u redu, imamo istoriju recepcije, ali gde je tu, ono što je pomenuto, gde je tu ezoterizam? I to bi bilo dobro pitanje. Naime, postoje nekoliko jednostavnih činjenica. To je da je Komarčić bio vlasnik i izdavač jednog od ranih spiritističkih listova kod nas, Dva sveta. Naravno, Dva sveta misle se na svet ljudi i svet duhova. Izašla su ili su barem sačuvana dva broja iz 1903. I ako govorimo o pionirstvu, Komarčić je zapravo jedan od pionira i učesnika te rane spiritističke kulture ovde. To je recimo činjenica koja je nekako ostala sasvim na margini. I to što se u ovom pregledu recepcije ne pominje spiritizam je dosta indikativno. Recimo, već pomenuti Srpski književni glasnik daje kratku vest o tome da je Komarčić pomenuo spiritistički časopis i to zaključuje komentarom otprilike da je ovim njegov pad potpun. Znači, oni ga nisu voljeli politički, ali on je tom političkom padu dodao i pokretanje spiritističkog časopisa. Kasnije izdanje tih izabranih dela, recimo, ima bibliografiju njegovih radova. U toj bibliografiji se Dva sveta uopšte ne pominju. Mogu se naći u ponekom članku o Komarčiću u nekoj fusnoti kao podatak. Tako da danas imamo sledeću situaciju. Komarčić se danas posmatra na nov način, kao naučno-fantastičan pisac. U prvi plan je došao roman Jedna ugašena zvezda, pa makar i po cenu da su drugi njegovi romani, koji su, kažem, mnogo tradicionalniji, nekako došli u drugi plan, jeli? Posledica ove promenjene recepcije da se o Komarčiću danas piše i u mainstream kritici, ali čak i ova promenjena recepcija i dalje nije osvetila spiritistički aspekt njegove delatnosti. Uostalom, sam spiritizam je u domaćoj kulturi kod nas počeo tek od skore da se proučava.
There I was completely wasting out of working down.
Dobro, tako smo malo slušali Judas Priest, a sada je vreme za završnicu priče Nemanje Radulovića o tom početcima srpske naučne fantastike i upravo jedna direktna priča vezana za prvi roman Jednu ugašenu zvezdu.
Sve ovo nisu samo neke biografske ili bibliografske zanimljivosti, jer nam upravo taj podatak da se Komačić bavio spiritizmom pomaže da bolje shvatimo roman Jedna ugašena zvezda. Naime, na početku romana Komačić daje spisak korišćene literature. I sad to govori ponešto i o njegovom shvatanju dela, o tome da on zapravo na neki način predstavlja jedan naučno-popularni rad. I na tom spisku se nalazi ime R. Negerat i naslov La survie, preživljavanje. Sad preko tog imena se može preći dosta lako. Međutim, ako malo poznamo istoriju spiritizma, mi vidimo da nam se tu pruža jedna zapravo važna referenca. U pitanju je autorka koja se zvala Rufina Negerat. I ona je bila jedna od važnih ličnosti francuskog spiritizma krajem 19. veka. Inače, evropski spiritizam se mnogo više formira pod uticajem francuskog nego pod uticajem engleskog. Tu je glavni bio jedan Alan Kardec koji je kodifikovao spiritizam. Mada spiritizam u ovom nekom savremenom vidu potiče iz Amerike, on je kroz francuski uticaj se proširio po Evropi. Rufina Negerat je bila medijum. Ona je ostavila, znači, tu knjigu Preživljavanje, misli se na preživljavanje posle smrti. I ona negde ne pretenduje na to da je ona autor knjige, nego samo pretenduje na to prosto da je prenela govor duhova. To bismo danas nazvali channelingom, jeli? Očigledno je ne samo po ovom što Komačić kaže, nego i po poređenju. Prosto da je on tu knjigu koristio. Recimo, opis planeta koje daje opis uznapredovale marsovske civilizacije, opisi različitih boja, u pitanju su sunca različitih boja. Ima tu i nekih manjih detalja, prosto nekih tekstoloških, filoloških detalja. Recimo, ime Bude prenosi po francuskoj transkripciji. Neki citati koje navodi su očigledno preuzeti ne iz izvornika, nego iz njene knjige. I sad, to nam onda daje mogućnost da taj roman posmatram i kao spiritistički roman. Ali čak ako ne gledamo taj bibliografski podatak, nego ako gledamo samu temu romana, junak putuje na druge planete. Međutim, on ne putuje nekim mehaničkim sredstvom, kao što je recimo kod Velsa ili kod Žila Verna, nego se odvaja njegovo, kako bismo rekli, astralno telo. Njegov vodič je duh. Duh Laplasa ga upućuje u astronomska znanja, ali takođe potvrđuje postojanje duše posle smrti. Kosmos se naziva duhovnim svetom. Stanovnici drugih planeta su zapravo duhovi. I ovo je sve negde mnogo razumljivije ako se stavi u spiritističku sliku sveta. Međutim, roman nije tako čitan. Kad se pojavio, on je posmatran prvenstveno kao naučno popularan. I poučno je u tom smislu pratiti reakcije na pojavu Komačićevog romana. Već pomenuti srpski književni glasnik daje jedan kratak prikaz gde kaže uz poneki naučni podatak nađe se i fantastičnih izmišljenja. Znači, otprilike ima malo nauke, ima malo fikcije i to je to. Međutim, postoji jedan prikaz koji je mnogo oštri, veoma neprijatan prikaz, koji nije pisao književni kritičar, nego naučnik. To je naš poznati astronom Jelenko Mihajlović. E, u tom prikazu on zamera Komačiću astronomske netočnosti i pogreške. On nabraja gde je sve Komačić pravio greške, ali se ne radi tam samo o tome. Recimo, Mihajlović koristi glagole, doslovno koristi glagole lupati i benaviti. U drugom članku Mihajlović pominje časopis Dva sveta i kaže da je to nezdrava duhovna hrana koja vodi u ludnicu. To je znači njegov stav prema spiritizmu. I sad Komačić odgovara na tu kritiku i naslov njegovog odgovora je indikativan. Kako se kod nas ocenjuju književna dela? U tom odgovoru Komarčić kaže da oni i nije nameravao da paradira astronomskim znanjima, nego da izazove razmišljanje kod čitaoca o grandioznosti Vasione i majušnosti čoveka, da se u toj veličanstvenosti vidi delo uma Boga. E tu se upravo vidi ideološka osnova romana. A ta ideološka osnova romana je u mnogome diktirana spiritizmom. Jer spiritizam ne daje samo teme kao književne teme, je li nešto što se može koristiti kao književni motiv, nego mu spiritizam daje ceo pogled na svet. Ono što je tu jako važno jeste da on spaja nauku i ezoterizam. Kao i u tom časopisu Dva sveta. I zato će već pomenuti Srpski književni glasnik na pojavu časopisa ironično primetiti da Komačić želi da Bogu da Božija, caru carevo. Zapravo, iz ovog što mi vidimo kao fantastiku stoji ideološka spiritistička osnova, a ona počiva na spoju spiritualnosti i nauke. Roman je u tom smislu zaista roman koji je propagandni, koji je popularizatorski, ali ne samo naučni, nego i spiritistički. I ono što je tu zaista važno da se napomene jeste da se ovi načini govora, ovi diskursi ne isključuju. Jer mi možemo reći, dobro, nauka je jedno, a spiritizam je drugo, to je nešto nenaučno. Međutim, u vremenu o kom govorimo, sa stanovišta samih spiritista, to nije tako. Jer spiritizam upravo pretenduje na to da je naučan.
Brate, brate, gospođo, palavanje borša. Ali baba stoša kurca ne vidi ispred nosa. Sad na posa ispala joj borša na sred ulice. Pokupija sam sve što ima plus novčanice. Ej, brate, brate, gospođo, palavanje borša, a nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavanje borša, a nema ništa u njoj. Ja sam doša il ne čuje il ne sluša kako ja sam dobra duša. Vrati ja sam boršu i proda sa njoj mošu, da ništa nije bilo u njoj. Brate, brate, gospođo, palavanje borša, a nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavanje borša, a nema ništa u njoj. Penzija joj kasni za tri mjeseca u nizu, jedva skupi para da si kupi spizu. Ja vrati ja sam boršu i proda sa njoj mošu, da ništa nije bilo u njoj. Al sam ipak pa novčanica ja stavija u džep, postavija papire na kima piše hep. Ja vrati ja sam boršu i proda sa njoj mošu, da ništa nije bilo u njoj. Oj,
balone nešto skrzuta na to vrate skrzuta, pa ništa nisam van ukra. Zatim onda ja šora kaže znam da nisi dobar dečko, vidim ti si, penzija je mala i nije me sram. Borša je prazna svaki dan, prazna glava i tako in. Više mi ne vola za ničeran i sin. Znam da nemaš ništa s tim, pa nema ja ni ti za plin. I milu majku gori svi
ima u saboru i kad ništa ne štima i ono što je na vlast doša, ajme meni pravi moža.
O brate, o brate, gospođo, palja vam je Porsche. O brate, o brate, gospođo, palja vam je Porsche. O brate, o brate, gospođo, palja vam je Porsche. O brate, o brate, gospođo, palja vam je Porsche. Brate, brate, gospođo, palja vam je Porsche. A nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palja vam je Porsche. A nema ništa u njoj.
Dakle, ovo su bili Postolar Tripera, mi smo došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Za sam kraj i rubrika Treća strana ploče, a u okviru nje ćemo slušati film, to jest muziku iz filma koji je režirao Rob Zombie. To i nije baš prošlo najuspešnije, Lords of Salem, tako se zove film koji je dobitovao pre jedno mesec i po dana. Međutim, mi ćemo slušati muziku koja se iskorišćena za ovaj film. Za sam kraj slušamo Velvet Underground zajedno sa Niko i All Tomorrow Parties. Do sledeće nedelje. Ćao, a sa vama uskoro naravno Kolosa Rodosa.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring to rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компьютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.